Yohane, ichipandwa chalenga ikumilimo na fitatu. Awe ilio taula Isa omutebeto. Wacha kuchilila. Yesu aishibyo kuti yaise nshita yakwe. Iya kuti afume panwe sonde. Nokuya kuliwishi. Pakutemwa bakwe abali panwe sonde. Abatemenwe na kumpela. Kabililio bali pamulalilo. Ninshi kasebanya. Aposele mumutima wakwa Yuda Iskariot. Mwana Simon ukuti amufutuke. Na Yesu pakuishiwa ukuti wishina pela fionse mumino yakwe. Nokuti afumine kulilesa. Kabili alea kulilesa. Aima pamulalilo. No kubika amalaya yakwe elio abulile ichitambala. Akaka mumusana. Elio aitile amenshi mumusambilo. Atendeke ukusamba makasa ya basambi. No kuyafuta kuchitambala icho akakile mumusana. Awe aisa pali Simon Petro. Uyo atila kuliwene.
Mweshikulu, ushei mwe mulesamba makasa yandi.
Yesu ali aswike no kutila kuliwene.
Icho ndechita tauchishive nomba. Lelo keshiva kuntanshi.
Petro atile kuliwene.
Tamwakale nsamba makasa pe.
Yesu ali mwaswike ati.
Nganshi kusambile, tauli nesenge na ine.
Simon Petro atile kuliwene.
Mweshikulu, mwinsamba amakasa yeka, lelo neminwe no mutwe.
Yesu atile kuliwene.
Uwa owa, takabila kusamba, kanofia amakasa, lelo nasangulu kwa omubili onse. Na imwe mwalisanguluka lero te wonse.
Pantu aishive ule mfutuka. Eicho atile tamuli abasanguluka wonse. Eicho ilio asambile amakasa yavo. No kubula malaya yakwe. No kukuwa makabili atile kulibene.
Ushe mwaishiva icho nachita kuli imwe. Imwe munjita kasambilisha kabili shikulu. Chena mulalungika pantu efyondi. Eicho ine ne shikulu inwe kabili kasambilisha wenu. Nga musambili amakasa na imwe mufuile ukusamba na amakasa. Pantu imupele icha kumulanga. Ukuti na imwe muchitevyo fine na muchitila. Nde mwebe chine chine nati. Umusha taachila pali shikulu wakwe. Nangu ninkombe tayachila po pa waitumine. Nga mwaishibe fintu ifi. Ninshi mwalishuka nga mulefi chita. Shile mweba bonse. Ine ninji shiba abo nasalile. Lelo ni mukuti chifishi wepo ichilembo echatila. Uli akwe chilio chandi. Asumbu ila pali ine. Ichitende chakwe. Nde mwebe chinomba, ilio chishila pona. Ukuti ilio chika pona, muka tetekele okuti, nine wine. Nde mwebe chine chine nati. Uwa apokelela untu natuma, ninsha apokelela ine. Kabili uwa apokelela ine, ninsha apokelela uwa ntumine.
Ilio Yesu aso selefi, asa kamikwe mumutima no kutila.
Nde mwebe chine chine nati, umopali imwe ale mfutuka.
Abasambi bala loreshanya, bale tuishika untu aleva. Epo ali umo pabasambi bakwe, uwe Yesu atemwa, na kuwamina pachifuba cha kwa Yesu. Eicho Simon Petro alimuchebwile ati.
Utwewe, nani uo aleva?
wene pakubefi pachifuba cha kwa Yesu ainukileko atila kuli wene.
Mweshikulu nani?
Echo Yesu ayasuka ati,
niuyu nde tobese sholutoshi no kumupela.
Kabili ilio atobe sholutoshi, apele kuli Yuda, umwana wa kwa Simoni Iskarioti. Na panu maya lutoshi, ilo Satana aingile muli ulia. Echo Yesu atile kuli wene.
Icho le chita, chita wangu.
Awe takwali uwa muba kuweme pakulia, uwa ishive icho amwebele ichi. Pantu bamo, batu ungenye abati, icho Yuda ali na kachipao kandalama, eicho Yesu amwebele, ukuti ashite ifyo vale kabila kumuteveto. Nalimo kuti aya pele chintu kubabusu. Eicho ulia, ilio apokelele ulutoshi, apopene alifumine, kabili bwalibushiku. Eicho ilio Yuda afumine, Yesu atile.
Nombo mwana wa muntu achindamikwa, na lesa achindamikilwa muli wene. Apo lesa achindamikilwa muli wene, lesa nao akamuchindamikila mumwine. Kabili ala muchindamika nombaline. Mwetwana nchili na imwenshite inono, mukamfuaya. Kabili ifyo naso sele kuba Yuda, efyo ndeso sana kuli imwe nomba nati, uko inendeya imwe tamwinge sako. Ifunde lipyande mupela, lyakuti mulete mwana. Ifyo na mutemenwe, na imwe mutemwane. Muli ichi, emo bonze bake shibilo okuti muli basambi bandi, nga mwaba no kutemwana.
Simon Petro atile kuli wene.
Mweshikulu, muleya kwi?
Yesu alimwaswike ati,
uko ndeya, tawinga konka nomba, leloka konka panuma.
Petro atile kuli wene.
Mweshikulu, chinshi icho nshinga mukonkela nomba, nkamuposelo umwewo wandi.
Yesu ali aswike ati,
ushio kamposelo umwewo obe, ndekwebe chine chine nati mukolwe talile, kanosuke unkane miku itatu.